Қазақ Атлетик Радиосы Прагадан япырамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 24 сентябрь пайшамба Азатлик дастурларыны давам еттірамыз. Прага студиясыда мен Мехрибон ва Замира Шүкір. Маккада шайтонга тош отыш маросымыда 100 берген тықылыншыда 700-ден зият хожи өлді. Өлгерлер орасыда өзбекистонликлар йоқлыгы айтылды.
Менде хазир билим беришди. Аны бизникилер Америкадан дүйнөгө хаммасы келмеген экен. Хазирча тынчтык экен.
Пахтанын навбаттагы курбаны. Наманганда 12 жашлы баланы пахта ортылган трактор басып кетти. Россия алтын огырлаганлыкта гумонланган шахсны Өзбекстанга тапшырды. Санкт-Петербургда гейни калтаклаган 2 өзбекстанлык 3 жылга камалды. Дастур давамдан мынтақа хаётига оид бошқа мавзулар ҳамда озод назар рукнининг янги сони ўрин олган. Тилга олганимиз ушбу мавзуларга ўтишдан авал хабарчимиз Замира Шукур сонги соат янгиликлар билан таништиради. Марҳамат.
Рахмат, ассалому алайкум. Бугун мусулмон дунёси Қурбон ҳайитини нишонламоқда. Дастлабки хабарларимиз ана шу ҳайит билан боғлиқ фожиали хабарларга оид. Мусулмон дунёси Қурбон ҳайитини нишонлаётган кунда Минода шайтонга тош отиш маросимида содир бўлган тиқилинч оқибатида ўлганлар сони Саудия расмийларининг ҳозиргина билдиришича 717 нафардан ошды, жарохат алганлар саны эсе 1000га яқинлашып қалды. Өзбекстан мусулмонлары диний идорасы раиси орынбосары Абдул-Азиз Мансур қолаверса азатлыкнинг Минодаги манбаси ушбу тиқилинчда өзбекстонликларга талафат етмаганини билдирдилар. Билдирдилар, уларнинг айтишича тиқилинч өзбек хожилари жамоатга етмай туриб юз берган. Хаҷ арафасида дунёнинг энг йирик жоми масжиди саналган Masjidil Haramda kranning qulashi oqibatida ham kamida 107 nafar odam nobud bo'lgan, 230 dan oshig'i jarohat olgan edi. Ushbu voqea tafsilotlari birozdan so'ng dasturimiz davomida. Yaman poytaxti Sanodagi Balili masjidida hayit namozi o'qilayotgan paytda xudkush hujumchilar o'zini portlatish oqibatida kamida 29 odam o'ldi, yana o'nlab namozxon jarohatlandi. Guvohlarga ko'ra, dastlabki portlash masjid ichkarisida, ikkinchisi esa namozxon lar masjiddan qochishga uringan paytda chiqish yaqinida ro'y bergan. Xudkushlik hujumi paytida masjidda Yaman poytaxtini nazorat qilayotgan shiyalarning Huti jangarlari hayit namozi o'qiyotgan bo'lgan. Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Hutilar Yamanning aksar hududida Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi sunniy davlatlar koalitsiyasi bilan jang qilmoqda. Hozircha hayit namozi o'qilayotgan Balili masjidiga uyushtirilgan hujum uchun hech kim javobgarlikni zimmasiga olmadi, ammo Sanada o'tgan oylarda uyushtirilgan aksar xudkushlik hujumlari uchun Islomiy davlat jihodiy guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan edi. Sunniy mazhabidagi radikal Islomiy davlat guruhi shiyalarni mushrik deb e'lon qilgan. Fransiya va Buyuk Britaniya mudofaa vazirlari Kremlga murojaat qilib, Suriyada o'z harbiylari sonini nega oshirayotgani yuzasidan izoh berishni so'radilar. Bugun uchrashgan ikkala vazir Moskvaga agar Suriyaga o'z qo'shinlarini olib kirishdan maqsad prezident Bashar Asadni himoya qilish bo'ladigan bo'lsa, shuni ochiq e'tirof etishni taklif qildilar. Ularga ko'ra, Suriyada Rossiya harbiylarining ko'payib borayotgani shundoq ham murakkab vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Ayni masalada xavotir izhor qilgan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning bunday harakatidan qanday maqsad ko'zlanayotganini tushunish muhimligini ta'kidladi. Fransiya, Britaniya va NATO rasmiylarining bu bayonotlari arafasida kecha Rossiya Mudofaa vazirligi sentyabr va oktyabr oylarida O'rta Yer dengizining sharqiy qismida harbiy dengiz mashg'ulotlarini o'tkazishini e'lon qildi, ammo bu mashqlarning Suriyadagi urushga aloqadorligini inkor qildi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Rossiya Ukrainaning Lugansk viloyati bilan chegaradosh hududida ikkinchi yirik harbiy baza barpo etishni rejalamoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, baza Voronej viloyatining Bogucher shahri chekkasida joylashadi. 5210 nafar harbiyga mo'ljallangan kazarmalar, artilleriya omborlari, lazaret hovuz va ulkan mashq maydoniga ega bo'lgan yangi bazaning Ukraina chegarasidan 45 km masofada qurilishi aytilmoqda. Baza qurilishining birinchi bosqichi 2016-yil 29 aprelida yakunlanishi kutilmoqda. Bag'doddan 25 kilometr masofada joylashgan Abu G'rayb shahrida vaboga chalinganlar soni bugunga kelib 121 nafarga yetdi. Iroq sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, shu kungacha vabodan kamida 4 odam nobud bo'lgan. Kasallik Firot daryosi bo'ylab janubiy viloyatlarga tez tarqalmoqda. Vaboning asosan suv va oziq-ovqat orqali tarqalayotgani aytilmoqda. Uzoq yillardan buyon urush ketayotgan Iroqda suv va kanalizatsiya tarmoqlari eskirib, ta'mirga muhtoj bo'lib qolgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatda bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikni bartaraf etish uchun jiddiy choralar ko'rmoqchi. Bu haqda Afg'oniston prezidenti matbuot xizmati e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ashraf G'ani mamlakat xavfsizlik idoralari vakillari bilan o'tkazgan video konferensiya chog'ida Afg'oniston qonunlari, madaniyati va diniy qadriyatlari bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikka eng og'ir jinoyat va inson huquqlari buzilishi deb qarashini ta'kidlagan. Avvalroq New York Times gazetasi AQSh armiyasi sobiq harbiysi Dan Quinn Afg'onistonda xizmat o'tagan paytida mahalliy harbiylarning yosh bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonligiga guvoh bo'lgani va zo'ravonlarni kaltaklagani uchun jazo sifatida harbiy xizmatdan chaqirib olingani haqidagi maqolani e'lon qilgan edi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi marhamat murojaat qiling. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 24-sentyabr dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonlamoqda. Dasturimiz davomida albatta joylarda hayit qanday nishonlanayotganiga to'xtalamiz. Hozir hayit kuni Makkadan olingan xabarga diqqatingizni qaratamiz. Saudiya rasmiylari 24-sentyabr kuni Minoda shaytonga tosh otish marosimida yuzaga kelgan tiqilinchda 717 odam o'lgani, 800 ortig'i jarohatlanganini bildirdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur tiqilinchda O'zbekiston